วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่อง Marketing 5.0 ไปนะครับว่าการตลาดมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็หยิบหนังสือของคอตเลอร์เนี่ยครับมาอธิบายว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการใช้ Data เข้ามามันจะมีเรื่องของการใช้ Predictive Marketing นะครับมี Augmented Remarketing ว่าไปนะครับมีเครื่องมืออัจฉริยะมากมายนะครับเข้ามาทำให้การตลาดของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เราพูดถึงบริบทใหม่ของธุรกิจนะครับเรื่องของการมี5 generation insight ที่ไม่เหมือนกันแต่ generation ใช่ไหมฮะมันก็มีคนมาถามเหมือนกันนะครับว่ามันฟังดูมันเวอร์วังมากเลยนะมันฟังดูแบบโอ้โหยิ่งตอนที่เราพูดถึงเรื่องของdata driven marketing agile marketing นะครับเรื่อง predictive marketing นะครับพูดถึงเรื่องของการที่เป็น augmented marketing contextual marketing เนี่ยทั้งหมดนี้มันดูแบบโอ้โหมันเทคโนโลยีจ๋ามากเลยนะครับมันดูเป็นเรื่องของเครื่องมือดูมีความเป็นกีกสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเป็น SME นะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะแบบแบงค์เราไม่ได้มีเงินแบบโทรศัพท์โทรคมนาคมที่แบบมีเครื่องมือเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกี่ยวกับผมยังไงนะครับอ่ะงั้นเรามาย่อยสุภาพนะครับที่จริงๆนะเพราะว่าผมก็คิดว่า SME ก็คงไม่ถึงขั้นที่จะไปทำสเกลขนาดใหญ่แล้วลงทุนกับเครื่องมือราคาแพงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโดยแก่นสารของ Marketing 5.0 จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแก่นสารของมันคือกำลังบอกว่าเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเจเนอเรชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำงาน SME เราจับตลาดกลุ่มไหนก็ต้องเข้าใจ Insight ก่อนนะครับซึ่งการที่มันมีลูกค้าเนี่ยนะครับที่มีคนหลายกลุ่มเนี่ยมันก็เตือนเราว่าคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือเดียวหรือแพทเทิร์นเดียวหรือกลยุทธ์เดียวเพื่อจับลูกค้าทุกคนได้นะครับมันมีความหลากหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณนะครับทำธุรกิจกับเด็กคุณก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยมีวิถีอย่างไรนะครับและเตือนสติเสมอว่าเด็กในวันนี้กับเด็กในวันเมื่อวานนะครับหรือเมื่อ10ปีที่แล้วคนละมุมมองกันเลยนะครับวิธีการคิดไม่เหมือนกันวิธีการเสพสื่อไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผันการตลาดตัวเองให้ทันกับการแข่งขันแล้วก็ลูกค้าแบบนี้ซะนะครับเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองนั่นคือสำหรับผมนั่นคือมาร์เก็ตติ้งที่เรากำลังบอกนะครับเอาแล้วเอาจริงสำหรับผมนะคือเวลาที่เขาบอกว่าอินไซต์คนกลุ่มนี้เป็นยุคนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับผมบอกว่าโอเคฟังได้ระดับหนึ่งนะแต่อย่าลืมนั่นคือรีเสิร์ชแบบกว้างๆมากๆนะครับมันคือพูดถึงคนแบบทั้งโลกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคนไทยหรือเด็กไทยหรือวัยรุ่นไทยหรือคนทำงานไทยเนี่ยมันก็จะมีบริบทเฉพาะของคนที่เป็นโลเคอลด้วยนะครับเราก็ต้องเจาะลงไปอีกนะครับคือในเจเนเรชันก็ใช่และมันก็เจาะไปอีกของคนในพื้นที่ของคนในพื้นที่เสร็จปุ๊บก็เรื่องของคนในเซกเมนต์อีกมันก็ละเอียดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับ2คืออะไรนะครับเราพูดถึงเครื่องมือการตลาดเยอะแยะมากมาย data driven นะครับโอ้ผมไม่มีเครื่องมือเก็บข้อมูลหรอกอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นเครื่องมือเซ็นเซอร์เก็บก็ได้นะครับเอาที่แบบเรามีอยู่เช่นการลงโฆษณาบน Facebook คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเก็บข้อมูลมาผู้ใช้วิเคราะห์ถูกไหมครับการที่คุณตัดสินใจบางอย่างเนี่ยนะครับสมัยก่อนใช้เซนส์อย่างเดียวเลยตอนนี้มีข้อมูลมากขึ้นดูบาลานซ์ชีทมากขึ้นนะครับตัดสินใจโดยมีข้อมูลมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีข้อมูลมากขึ้นบางทีไม่ได้แปลว่าคุณต้องมี Excel คุณต้องมีระบบถังข้อมูล Big Data นะครับเอาข้อมูลที่คุณมีเท่าที่คุณเก็บได้นะครับและพยายามเก็บให้มันเยอะขึ้นนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ย SME เริ่มต้นก่อนเลยอ่ะเบสิกง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณเก็บข้อมูลหรือยังวันนี้คุณมีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณคิดว่าสำคัญข้อมูลแบบไหนบ้างที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจต่างๆนะครับไปหาวิธีมานะครับซื้อสินค้าขายสินค้าวันนี้มีการจดโน้ตไว้ไหมมีการทำบันทึกไว้ไหมว่าแล้วใครซื้อเท่าไหร่ซื้อบ่อยแค่ไหนหรือแค่ขายของไปไม่ได้เช็คดูนะครับซึ่งข้อดีคือวันนี้พวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาก็มีการทำรายงานให้ดูได้ก็ใช้ Data นั้นเป็นประโยชน์นะครับAgile Marketing คืออะไรทำการตลาดให้มันคล่องตัวมากขึ้นแปลว่าวันนี้คุณก็ต้องมีความพร้อมมีการปรับตัวให้เร็วนะครับมีอะไรเกิดขึ้น React ให้มันให้ทันใจนั่นเองนะครับเช่นหากมีแคมเปญอะไรบางอย่างนะครับวันนี้มีกระแสอันนี้ขึ้นปุ๊บคุณจะรีบโต้ตอบอย่างไรนะครับเห็นมีข่าวแบบนี้ปุ๊บดึงโฆษณาลงก่อนไหมพวกนี้ก็คือสิ่งที่ แล้วจริงๆสำหรับผมนะ SME จะเก่งเรื่องนี้มากเพราะว่าไหวตัวเร็วนะครับถ้าเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยมันจะอาจจะช้านิดนึงเพราะต้องรอขออนุมัตินู่นนี่นู่นนั่นใช่ไหมฮะนะครับฝั่งที่เป็น predictive อันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเยอะแต่เครื่องมือนะครับเครื่องมือของพวก Google Facebook ก็ช่วยเราเยอะมากเช่นบรรดาพวก Google Ads เนี่ยฮะ Search พวกนี้นะครับเขาก็มีการทำ AI มี Automation เนี่ยมาช่วยแนะนำเรานะครับแล้วก็มี Machine Learning แนะนำว่าควรจะซื้อคีย์เวิร์ดไหนเป็นต้นคิดเองบางทีก็คิดไม่ออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ระบบเนี่ยมาเรียนรู้ให้ระบบมันช่วย Optimize ก็ดีว่าทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองเครื่องมือทุกวันนี้มันก็เอื้อให้เราทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไปศึกษาเครื่องมือพวกนี้นิดนึงผมไม่ได้จะบอกว่าคุณจะต้องไปซื้อเครื่องมือใหม่นะฮะจริงๆเครื่องมืออย่าง Facebook Google LINE ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็มีความฉลาดมากระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนั่นก็คือพวกแบบ predictive นะครับ contextual เหมือนกันก็คือใช้ประโยชน์จากการระบุตัวตนซึ่งวันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการติดพิกเซลนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อมาใช้ระบุคนได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับการซื้อแอดต่างๆก็ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของ augmented marketing ก็คือการหาอุปกรณ์ต่างๆมาให้บริการกับลูกค้าแน่นอนว่าคุณคงไม่ถึงขั้นเอาโรบอทมาใช้นะครับ AI อาจจะยากเกินไปนะครับแต่พวกแชทบอทหรือการให้บริการพื้นฐานก็น่าจะเป็นสิ่งที่พอทำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคอนเซ็ปต์ marketing 5.0 เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ต้องไปถึงสุดโต่งก็ได้นะครับคือสุดโต่งแบบที่คุณทำเหมือน Amazon เหมือน Lazada เหมือน Shopee อันนั้นคือบริษัทที่เขามีเงินนะฮะแล้วเขามีต้นทุนในการที่ทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำเลยเราทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับเราทำเท่าที่ขีดความสามารถเราทำได้นั่นเองนะครับดูให้เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ Marketing 5.0 กับ SME ก็เป็นไปได้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณทำไม่ได้เพราะคุณไม่มีตังค์อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมันคือทำได้อย่างเช่นเวลาพูดถึง Data Driven เนี่ยนะครับผมบอกเอาเบสิกง่ายๆเลยนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลของคุณเนี่ยทำเป็นไฟล์ไว้หรือเปล่ามีการจัดระเบียบไหมเอามาวิเคราะห์ไหมนะครับมีการดูงบดูต่างๆให้เป็นระบบใช่หรือไม่ใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกันในเรื่องของการตลาดกับ SME นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราสูตรฟังไว้นะครับจะได้เห็นภาพว่า SME ก็เป็น 5.0 ได้นะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะครับและเอาจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็เจอหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับแต่ทำตัวเองเป็น 4.0 หรือ 4.5 เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่บริษัทใหญ่ๆบางบริษัทเนี่ยยังเป็น2หรือเป็น3อยู่เลยนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันจะเป็นแบบไหนอยู่ที่คุณเลือกนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้ครับ ณัฐพัฒน์.comคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ